Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Tervetuloa Kalastajaradion podcastin pariin. Minä olen Anssi Leppänen ja tänään puhutaan, ehkä voisi sanoa, että kalastuksen tulevaisuudesta. Siitä, miten saataisiin uusia ihmisiä kiinnostumaan kalastuksesta, kalaruuasta, kaikesta mitä siihen kuuluu. Eli puhutaan nuorista ja vähän vanhemmistakin ihmisistä, joita kalastus voisi kiinnostaa. Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Elina Pusaa, tervetuloa.
Kiitos ja kiitos kutsusta. Oli oikein mukava tulla tänne vieraaksi.
Sulla on varmaan työsi kautta ihan semmoista konkreettista ensikäden tietoa siitä, että jos niistä nuorista ja lapsista puhutaan, niin liikkuuko niitä kalastusharrastuksen parissa tällä hetkellä?
Joo, kyllä liikkuu. Lapset ja nuoret on tosi kiinnostuneita kalastuksesta, mutta se mikä siinä tulee ehkä esteeksi sille harrastamiselle on se, että ei ole ehkä mahdollisuuksia ja paikkoja lähteä harrastamaan ja myöskin ehkä se tietotaito voi olla hankala löytää, että kuka mua voisi opettaa. YouTube-videot ei ihan kaikkea opeta, että siihen tarvittaa sitten se rinnalla kulkija, joku perheenjäsen tai muu läheinen, tai sitten joku ammattilainen, joka voisi siihen harrastuksen pari auttaa. Mutta kiinnostusta on, onneksi.
Niin onneksi. Tulevaisuus näyttää siinä mielessä valoisalta, mutta nyt mä rupesin miettimään, että kun ennenhän on ehkä, ainakin voisin kuvitella niin, että mennyt niin, että on lähdetty ongelle, on lähdetty kalastamaan, viety mökillä se katiska, ihan mitä tahansa, lähdetty heittelemään sitä rannalta virveliä, niin mihin tämmöinen sukupolvien yliketju nyt sitten perheessä mahdollisesti on kadonnut?
Toi on kyllä tosi hyvä kysymys, koska tosi usein kun tekee tätä lapsi- ja nuorisotyötä tämän kalastusharrastuksen äärellä, niin tosi usein perheen äiti tai isä tulee kertomaan, että joo, kyllä mäkin lapsena kalastin mun isän tai vaarin tai mummun kanssa tai äitin kanssa, mutta sitten se vaan jotenkin jäi. Ja sitten kun yrittää vähän raaputtaa pintaa, että no mikä siinä nyt oli, että minkä takia se jäi, tai että ootko sä niinku ajatellut sitä, että lähtisit uudelleen harrastamaan, niin sitten on koettu jotenkin se, että kun se kerran lopahtaa, niin se harrastuksen uudelleen käynnistäminen on ollut jotenkin työlästä, ja että osaanko mä enää. Ja sitten kun on oltu siellä tapahtumassa, missä on esimerkiksi mato-ongintaa tehty ja sitten on tullutkin kalasaalis, niin sehän on ihan ylisukupolvinen se riemu ja ilo, mikä sitä tulee, kun se saalis saadaan. Ja sitten se, ehkä se sama vanhempi tai isovanhempi, joka äsken niin kuin mietti sitä, että se harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen on vaikeaa, niin ehkä se sitten toteaa, että no ei tämä nyt ollutkaan niin vaikeaa, että pitäisiköhän nyt käydä ostamassa itsellekin virveli, että se vanha taitaa olla niin huono, että sille ei tee enää mitään. Se on ehkä syvällä kysymys on siitä, että ehkä siellä on niin kuin nämä luontoharrastukset ja tämä kotimaisen kalan käyttö ylipäätään. Ehkä se on vähentynyt perheissä monista eri syistä. Tämä luontoharrastusten vähentyminen, se voi olla syynä siellä taustalla. Ja ehkä se, niin kuin se luontoyhteys, mikä on ollut menneillä sukupolvilla niin kuin jopa itsestäänselvyys tai osa sitä arkielämää, niin ehkä se on jotenkin heikentynyt nyt nykypäivässä ja sitä ei pidetä niin isossa arvossa. Ehkä nämä on syitä siellä taustalla.
Vaikka muutama vuosi sitten tuossa korona-aikaan, niin siinähän kävi niin, että suomalaisethan suorastaan ryntäsivät luontoon ja kaikki kohteet oli miehitetty, mutta ilmeisesti kalastus ei kokenut siinä semmoista samanlaista buumia kuin ehkä joku retkeily ja vaeltaminen.
No itse asiassa kyllä siinä on selkeästi nähtävissä niin kuin kalastonhoitomaksukertymän näkökulmasta semmoinen piikki, että kalastonhoitomaksuja lunastettiin koronavuosina tai korona-aikaan niin kuin semmoinen niin kuin piikinomaisesti huomattavasti enemmän, mutta toki siinä on huomionarvoista se, että kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos olet alle 18-vuotias ja sitten taas yläikäraja on ihan viime vuosina tehty muutoksia, mutta kyllä siinä selkeästi on huomattavissa, että kyllä kalastus veti. Ja sitten mitä itse on tekemisissä tämmöisen niin sanottujen erityislupakohteiden kanssa, eli kohteiden kanssa, mihin istutaan esimerkiksi kirjolohia ja niitä sitten virkistyskalastetaan sieltä vapaa-ajan kalastajana, niin kyllä niissä selkeästi myös niin kuin lupamyynnit lisääntyi korona-aikana. Ja tietyllä lailla tietyissä kohteissa on myös pysynyt se niin sanotusti puumi yllä, että niitä lupia on mennyt kyllä ihan hyvä määrä myös koronan jälkeen, enemmän kuin ennen.
Elina-Pu, sä mainitsit tuossa jo vähän sitä ruokailusta ja kalan käytöstä ravintona, mutta mennään siihen ihan hetkisen kuluttua vähän enemmän. Mutta mietitään nyt sitä tilannetta, että siitä kalastuksesta on tosiaan jo vähän omalta kohdalta harrastuksesta niin vuosien varrella päästy eroon ja sitä pitäisi sitten viedä tuleville sukupolville eteenpäin. Niin kuin mainitsit, niin aika monella se harrastus jostain syystä katkeaa nuoruusvuosien jälkeen. Niin onkohan se nyt niin, että aikuisena me ehkä teemme asioista vähän liian vaikeita? Onko tässä jotenkin menty tämmöinen tekniikka edellä? Nykyisin on kauhean paljon teknistä keskustelua ja välinekeskustelua ja muuta, niin ollaanko sitä tehty jotenkin pelottavaa ja vaikeaa?
Joo, toi on mielenkiintoinen näkökulma ja kyllä mä voisin allekirjoittaa tota, että kyllä siinä varmasti sitäkin paljon on. Jos niin kuin lähdetään esimerkiksi YouTubesta etsimään videoita, että miten aloittaa kalastus tai miten kalastaa ahventa tai jotakin tämmöisiä, niin kuin lähdetään yksilöimään jotakin tämmöistä niin kuin kalastusharrastuksen aloittamiseen tai uudelleenkäynnistämiseen liittyvää, niin kuin haetaan sellaista tietoa esimerkiksi niin kuin videoiden kautta, niin kyllähän sieltä löytyy siis ihan valtavan hienoja ja käytännönläheisiä videoita, että näin se tosiaan toimii ja siinä on niin kuin hyvin yksinkertaisesti lähestytty sitä asiaa. Toki niitä videoita on monenlaisia, mutta se, että kyllähän totta kai kun esimerkiksi kalastusvälineiden markkinassa, niin siellä on valtava valikoima. Että jos sä lähdet sitten niin kuin nuoruuden kalastusharrastustietämyksellä esimerkiksi 15 vuoden tauon jälkeen ostamaan ihan perusvirveliä kaupasta jostakin marketista tai varatalosta, niin onhan se niin kuin varmasti semmoinen pieni järkytys, kun sä meet sinne, että no joo, että no minkäs mä tässä nyt sitten ostan. Onneksi markkinoilla on tämmöisiä valmiita settejä, että siinä on niin kuin kaikki valmiina, että kunhan vaan purat paketin ja meet kalalle, niin sillä pärjäät, että toki niinkin onneksi. Mutta että kyllä se varmasti niin kuin, ehkä se on ajankuva, että asioista tehdään vähän monimutkaisia ja vähän liian teknisiä ja ehkä vähän niin kuin liian korkealta ja liian kovaa.
Ehkä tämä, just, niin kuin sanoit, niin on ajankuva. Se nimittäin pätee muutamiin muihinkin harrastuksiin. Eli esimerkiksi liikuntaharrastuksissa monessa, niin se tekniikka, välineet, varusteet, ne on kehittynyt ihan valtavasti viimeisen 10 tai 20 vuoden aikana. Ja jos sen verran on pitänyt siinä välissä taukoa, niin kyllä se sormi on, hämmästyksen sormi on kummastuksen suussa siellä urheilu- tai kannustusvälinekaupassa.
Kyllä. Ja sitten kuitenkin, että kun jos ajatellaan niin kuin lapsille ja nuorille, mitä mekin esimerkiksi järjestetään näitä tapahtumia ja missä itse on ollut niin kuin muistakin rooleista käsin mukana järjestämässä, niin siellä on kuitenkin tosi usein se mato-onginta, se juttu, mitä me tarjotaan, koska se on sellainen, että siihen pystyy lähtökohtaisesti kaikki. Se on myös esteettömyysnäkökulmasta saavutettava harrastus. Eli jos lähdetään esimerkiksi mato-onginnasta liikkeelle, niin se ei ole mitenkään huono tapa aloittaa uudelleen sitä harrastusta tai ylipäätään aloittaa harrastusta, vaan sillä voi saada todella hienoja ja isoja onnistumisen kokemuksia siinä kalastuksessa. Ja matonkihan on siis hyvä kalastusväline myös, että vaikka yleensä ajatellaan, että no pitääpäs käydä ostamassa virveli tai pitääpäs käydä ostamassa nyt viimeisintä huutoa olevat pilkkivehkeet, niin ei todellakaan, että pilkkivehkeitä voi käyttää myös kesällä. Toki niinkin voi kesäpilkkiä. Matonkeja nyt on hankala käyttää talvella, mutta sitten taas matonki soveltuu vaikka minkälaiseen vesistöön kalastettavaksi.
Ja nyt kun sanoit, että palataan siihen yksinkertaisten asioiden ääreen, niin mullakin kävi tuo mato onkin mielessä. Ja nyt jokainen voi tässä hetkisen aikaa miettiä sitä, mitä puhuit vähän aikaisemmin, sitä riemua, kun sen saaliin sillä mato-ongella ehkä se ensimmäisen saaliin saa. Niin kun sen hymyn ne kasvot, sen ilon pystyy painamaan mieleensä, niin ollaan se oikea asia äärellä ja unohdetaan vähän sitten ne kaikuluotaimet ja meneet ja tekniset sovellukset.
Kyllä. Mun on pakko kertoa tässä yksi esimerkki. Meillä oli tämmöinen perusopetuksen kanssa järjestettiin tällainen valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtuma, jossa kävi sen päivän aikana semmoinen noin 250-300 perusopetuksen lasta yhdeltä paikkakunnalta ja siellä oli sitten tämmöinen mun tuttavan lapsi sanonut edellisenä päivänä kotona, että meillä on huomenna se kalastuspäivä ja minä virvelöin siellä hauen. Ja se oli tullut täysin vakuuttuneesti tältä lapselta suusta, että näin minä toimin ja näin minä teen.
No niin.
Ja minä kuulin sitten siitä asiasta siellä tapahtumassa ja mä sitten olin, että no voi vähän niin kuin jännit, että voi ei, että tästä ei nyt välttämättä kyllä niitä haukia tuu. Ja en toki sillä lapselle sitä sanonut, mutta mielessäni ajattelin. Ja usko tai älä, se poika nappasi sen hauen. Ja siinä se, mulla menee nytkin kylmät väreet, kun mä kerron tätä tarinaa, koska siinä se vilpitön riemu, mikä oli sillä lapsella, mikä oli niillä opettajilla, mikä oli luokkatovereilla ja meillä tapahtuman järjestäjillä, niin sitähän, että sä et pysty sitä riemua näyttelemään, sä et pysty ostamaan, etkä maksamaan, etkä mitenkään feikkaamaan, vaan se oli aivan mielettömän hieno kokemus ja se on yksi semmoinen, mikä on jäänyt mieleen. Ja toki sitten, kun saatiin vielä perheeltä lupaa, että saatiin meidän somekanaviin tämä ilo jakaa myös sitten ei paikalla oleville henkilöille, niin se riemuhan moninkertaistui ja siitä tuli semmoinen oman hetkensä pieni ilmiö siellä pienellä paikkakunnalla, että olihan se niin kuin tällaisiahan ne on parhaimmillaan ne kokemukset.
Luodaan muistoja, luodaan kokemuksia. Hei, tästä on hyvä nyt liukua siihen ruokaan.
Joo.
Kalaruoka ja suomalainen kalaruoanlaitossa. Nyt sekin on se muisto ja kokemus. Eli miksi kalastaa, jos ei kalaa syö? Eli nyt lähdetään sieltä perheiden ruokapöydästä.
Joo.
Eikö niin?
Kyllä.
Että luodaan niitä muistoja, luodaan tarve kalastaa. Tietyllä tavalla ehkä näin. Oletko samaa mieltä?
No joo, kyllä mä oon.
Niin, eli ruokakulttuuriin meillä ehkä pitäisi tuoda jossain määrin sitä kotimaista kalaa lisää. Mutta sepä onkin sitten tuhannen taalan paikka, jos siihenkään ei ole tottunut.
Joo, ja se on se sitten taas, mitä sillä puolella monesti näkee tässä, että kun on näissä kalastustapahtumissa, mihin jo viittasin, ja myös sitten muutoinkin tässä työssä, mitä mä teen kalatalousneuvojana, niin tässä törmää sitten monesti siihen, että kun on oltu esimerkiksi isoissa messutapahtumissa, niin että se kävijä lukumäärä on ollut siis tuhansia henkilöitä, esimerkiksi tämmöisessä kalantunnistustehtävässä 3 päivän aikana, niin siellä tulee sitten monesti, kun se keskustelu etenee, että no joo, että kyllä mäkin kalastan, mutta kun en mä sitten oikein osaa niille kaloille mitään tehdä, niin en mä niitä sitten ota saaliiksi, ja että mäkin ostan sitten, ja sitten niin kuin kerrotaan, että mä ostan aina niin kuin valmiiksi käsiteltyä kalaa, esimerkiksi tämmöinen joku kalafile, vakuumoitu kalafile, niin se on hyvin turvallinen ja helppo ostaa, koska sille ei oikeasti tarvitse tehdä kotona yhtään mitään itse. Et sitten tullaan tavallaan siihen niin kuin ytimeen, että se kalan käsittelytaito, sitä ei ole, tai vaikka se on, niin sitä pelätään tosi paljon jostain syystä, että se koetaan tosi pelottavana asiana. Ja sitten taas, että kun lähtee viemään sitä keskustelua eteenpäin ja pohtii ja niin kuin sitä asiaa sen toisen kanssa, että no miksi se pelottaa ja muuta, niin sieltäkin monesti tulee taustalta, että no joo, että kun mä silloin nuorempana, mun äiti esimerkiksi oli hyvä käsittelemään kalaa, niin mun äiti opetti mua ja silloin me käsiteltiin paljon kalaa, mutta nyt kun ei sitten enää tässä omassa arkielämässä sitä kalaa tule käsiteltyä, niin sitten en mä uskalla sitä alkaa nytkään käsittelemään, että tämmöisiä taustojahan siellä monesti on. Näissä ei voi tietenkään yleistää, mutta että tämmöisiäkin niin kuin puheita on tullut ja keskusteluita on käyty, että se kalan käsittelytaito on niin kuin se, mihinkä se sitten monella tökkää.
Ja tässäkin, jos vaikka jotain oppia olisikin haettavissa, niin se tuntuu kauhean korkealta kynnykseltä lähteä sitä etsimään ja hakemaan.
Kyllä. Ja sitten nyt mitä tiedän, en ole itse niitä ollut toteuttamassa, mutta mitä tiedän kollegoiden järjestämiä, esimerkiksi tämmöisiä kalankäsittelykursseja. Toki näissä kyseisissä kursseissa kohderyhmä on ollut niin kuin nuoret, nimenomaan tämmöiset yläasteikäiset nuoret. Niin sielläkin on sitten tullut tämmöisiä tilanteita esiin, että on ihan oikeasti niin kuin pelätty sitä kalaa. Se kokonainen kuollut kala siinä leikkuulaudalla, että hei nyt lähdetään tätä fileroimaan tai ruvetaan nylkemään tätä tai tekemään jotain, niin siellä on tullut ihan siis tämmöisiä, että henkilöitä on pyörtynyt tai muuta. Että se on koettu todella ahdistavaksi ja pelottavaksi, mitä siellä on taustalla, ken tietää, mutta että jotenkin se kalan käsittelyn, että siihen rohkeus, että uskaltaisi lähteä tekemään, vaikka ei osaiskaan täysin, niin rohkeus, että lähtee kokeilemaan, niin sehän on se ensimmäinen askel. Meillähän on videoita, YouTube-videoita esimerkiksi, missä tätä kalan käsittelyä demonstroidaan ja niitä voi hyödyntää. Meillä on kursseja, mutta sitten taas jos lähdet etsimään kurssitarjontaa varsinkin pienemmällä paikkakunnalla, niin et kyllä varmasti löydä.
Ja nyt tosiaan nuo videot on hyvä apu. Menneenä vuosikymmeninä niitä ei ollut ja tulee itselle tässä nyt tämmöinen elävän elämän esimerkki opiskeluajoilta mieleen, kun silloin sitä kalastusharrastusta ei ollut. Kala toki oli tottunut syömään ja tunsin sitten sieltä paikkakunnalta sellaisen vaarin, joka harrasti muun muassa talvikalastusta. Hänpä oli sitten keskellä talvea päättänyt ilahduttaa minut ja tuoda hauen, tuoreen hauen. No en ollut kotona, mutta silloinen seurustelukumppani niin oli kotona. Hän oli ottanut kohteellisesti hauen vastaan ja kun mä tulen kotiin, niin hauki odottaa siellä tiskiautaassa. Tiskiautaassa, kun en minä tälle osannut mitään tehdä.
Joo.
Eli tästähän siinä lähdetään, eli jostain pitäisi se tieto hankkia ja tottumus.
Kyllä. Ja sitten se, minkä mä aina niin kuin itse kovasti kannustan, on se, että jotenkin, niin kuin mä äskenkin sanoin, että rohkeasti vaan kokeilemaan. Itsehän on aina itsensä pahin tuomari ja arvostelija. Että kyllä jos sulla on, että sä osaat käsitellä kalaa, mutta sulla on tauko, niin kyllähän meneehän siinä, niin kuin, vaikka itselläkin oli jossakin vaiheessa semmoinen tauko, että ei hirveästi käsitellyt kalaa, niin sitten kun tulikin joku yhtäkkiä joku valtava iso hauki ja sitten piti alkaa tosiaan sitä käsittelemään, niin oli vähän niin kuin ensin semmoista kummallista, mutta sitten kun siirtyy toiselle puolelle, niin sehän taas tuli vanhasta muistista, että kun lähtee vaan tekemään ja harjoittelemaan, niin kyllä se siitä lähtee sujumaan. Mutta kyllä se, niin kuin puhuttiin, että nämä videot ja kurssit ja muut, niin onhan ne niin kuin valtavan iso apu, että jos sellaiset on käytössä, ja nykyäänhän justiin videoitahan on siis vaikka minkälaisia ja hyvin yksityiskohtaisia. Toiset on pidempiä ja toiset on lyhyempiä ja toiset on perusteellisempia ja toiset sitten taas tämmöisiä, että no niin, suitsait sukkelaa tästä, vaan käsitellään se, että toki kannattaa varmaan vähän tehdä semmoista selvitystyötä, että mitä videota nyt sitten ottaa niin kuin avuksi siihen esimerkiksi hauen filerointiin tai muuhun käsittelyyn.
Hypätäänkö tästä lapsista ja nuorista nyt sitten kalaruoan kanssa sujuvasti eteenpäin? Tehdään tämmöinen sukupolvien hyppy. Ja mennään sinne vanhempaan ikäväistöön, joka ehkä on tottunut käyttämään kalaa, kalastanut itse, mutta mitenkäs käykää? Sehän saattaa katketa sitten jossakin vaiheessa, kun sitä kotimaista kalaa ei esimerkiksi ole laitosruokailuissa saatavilla.
Joo, se on tosi surullinen juttu, että näin voi käydä ja kyllä tietenkin, että jos ajatellaan nykyhetken tilannetta ja sitä, miten tiukoilla taloudellisesti ollaan joka puolella ja joka paikassa, niin varmasti esimerkiksi kotimaisen kalan käyttö on semmoinen, mistä nipistetään taloudellisesti. Että ei haluta sitä taloudellista resurssia osoittaa esimerkiksi kotimaisen kalan niin kuin käyttämiseen raaka-aineena, vaan sitten valitaan joku edullisempi tuontikalavaihtoehto tai joku kalavalmiste. Mutta sitten taas, että kun ajatellaan sitä, että puhuttiin aiemmin siitä nuorten ja lasten harrastuksesta ja esimerkiksi työikäisten harrastamisesta ja siitä, että se on jäänyt tauolle, niin yhtä laillahan meillä on esimerkiksi ikäihmisten hoivassa asuu semmoisia ikäihmisiä, jotka on ollut valtavan aktiivisia kalamiehiä ja kalanaisia. Ja sitten kun he siirtyy asumaan tämmöiseen esimerkiksi tehostettuun palveluasumiseen, niin se kalastusharrastus monesti loppuu kokonaan, vaikka ehkä toimintakyky riittäisi siihen sen ylläpitämiseen jollakin lailla. Ja sitten kun siellä olisikin se mahdollisuus, että siellä saisi syödä sitä kotimaista kalaa, jopa ehkä valmistaa itse jollakin tasolla valmistaa sitä kotimaista kalaa, niin olisihan se aivan ainutlaatuisen hieno kosketuspinta siihen vanhaan harrastukseen. Ja ken tietää, vaikka se sitten poikisi sen, että seuraavana kesänä sitten lähettäisikin porukalla mato-ongelle läheiselle järvelle tai muuta että jotenkin tavallaan se, mitenkä se voi se kalastusharrastus tai se mieltymys kalaruokaan tai kotimaisen kalan käyttöön ylipäätään, niin miten se voi sitten ilmentyä siellä niin kuin iäkkäämpien ihmisten maailmassa, niin se on aivan erilainen se kosketuspinta. Siellä voi esimerkiksi, kun se kalaruoka on tarjolla, niin sieltä voi tulla tämmöinen joku muistikuva, että joku hyvin muistisairas ikäihminen alkaa kertomaan hyvin sujuvasti vanhasta nuoruuden kalastusharrastuksesta, miten hän oman lapsensa kanssa esimerkiksi harrasti sitä tai muuta. Että se voi tuoda taas tämmöistä ihan erilaista kosketuspintaa, mitä ei sitten taas esimerkiksi lasten ja nuorten parissa välttämättä, mihinkä ei välttämättä törmää.
Tultiin taas tähän muistoihin. Elämyksiin. Niitähän tässä koko ajan luodaan. Ei ehkä ole tärkeää se, että onko joka retken jälkeen lautasella jotain, mutta muistot ja elämykset.
Kyllä. Ja kyllä mä muistan esimerkiksi itse, jos niinku ajattelee itse omaa elämänsä ja omaa polkuansa niinku kalastajana tai kalaruuan äärellä tai niiden muistojen äärellä, niin kyllähän mulla on tosi hyvin jäänyt mieleen niinku hyvin varhaisesta lapsuudesta ensimmäiset pilkkireissut ja sielläkin oli vähän epäonnea mukana ja vähän semmoista lapsen omasta häsellystä ja sitten taas vastaavasti joku myöhemmän vaiheen joku oma henkilökohtainen kalastusonnistuminen tai joku reissu, mistä ei saatu yhtään mitään ja sato vettä kaatamalla vaakatasossa tai jotakin muuta, niin nämä on ihan, kyllähän niitä aina nytkin rupesi naurattamaan heti, kun muistelee, että että kyllähän niitä itselläkin on kertynyt, jos jonkinlaisia muistoja, ja ei ne todellakaan kaikki ole sitä kalaruokaa sitten kotiin saakka tuonut, mutta välillä naurattaa ja välillä naurattaa sitten vähän vähemmän.
Hei, Elina Pusa, Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja. Kiitoksia vierailusta. Ja tässä on vielä kevät ihan loistavasti aikaa. Oikeastaan parhaimmillaan luoda niitä muistoja, luoda niitä kokemuksia tuolla keväisillä jäillä, vaikkapa sen pilkkimisen muodossa.
Kyllä. Ja vinkki vitosena myös se, että nykyään esimerkiksi kirjastoista saa lainata harrastusvälineitä, niin kannattaa suunnata esimerkiksi oman kirjaston pakeille, että olisiko siellä jotain esimerkiksi pilkkimiseen soveltuvaa välineistöä lainattavissa, ja jos ei ole, niin vinkata sinne kirjastolle, että voisiko hommata. Että se harrastamisen aloittaminen tai sen harrastuksen ääreen palaaminen voi olla myös tällä keinolla mahdollista.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.